Tervetuloa kuuntelemaan Elämä voittaa -ohjelmaa Lähiradion taajuudelle 100.3 aina tuonne kello 20 asti. Vuosi on vaihtunut, mutta on jotakin, mikä on sama tänään kuin viime vuonnakin, eli se on Jumalan sana. Se on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Niin senpä takia seuraavat 2 tuntia kuunnellaan Jumalan sanan opetusta, josta tänä iltana vastaa Kari ja Heidi Pöllänen, ja sitten tietysti kuunnellaan ylistysmusiikkia. Mutta tässäkin illassa me tarvitaan taivaan kosketusta ja Pyhän Hengen johdatusta, niin mennäänkö Kari jälleen rukouksen kautta eteenpäin?
Kiitetään taivaaseen pelastuksesta ja kiitetään pyhästä hengestäsi, jonka avulla voimme elää sitä uutta elämää. Kiitetään siitä, että Pyhä Henki auttaa meitä kaikessa, niin sanan tutkimisessa ja pyydetään hänen osallisuuttaan Jumalan sanan tutkimiseen ja kaikkien elämän malleihimme, sillä itsessään omassa lihaluonnossa me emme toimi. Kiitetään siitä, että hän antaa henkensä johdatuksen, ohjauksen ja vaikutuksen. Jeesuksen nimessä, aamen.
Aamen. Mennään hetkeksi aikaa tähän Jumalan sanaan, mikä on omalla sydämellä tätä iltaa varten. Ja lähdetään liikkeelle tuolta toisesta korinttolaiskirjeestä luvusta 3, jakeesta 2-3. Te itse olette meidän kirjeemme, joka on sydämeemme kirjoitettu ja jonka kaikki ihmiset tuntevat ja lukevat. Sillä ilmeistä on, että te olette Kristuksen kirje, meidän palvelutyöllämme kirjoitettu, ei musteella, vaan elävän Jumalan hengellä. Ei kivitauluihin, vaan sydämen lihatauluihin. Jakee 5 loppuosa ja jae 6. Vaan se kyky, mikä meillä on, on Jumalasta, joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan hengen, sillä kirjain kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. Ja sitten luetaan Hesekiel 36, jakeet 26 ja 27. Minä annan teille uuden sydämen ja teidän sisimpäänne uuden hengen. Minä otan teidän rinnastanne kivisydämen pois ja annan teille tilalle elävän sydämen. Minä annan henkeni teidän sisimpäänne. Ja näinhän se on. Jeesuksen ristintyö, hänen verensä vuodattaminen, oli ainoa tapa katkaista synnin, syyllisyyden ja tuomion elämä, joka maailmassa vallitsee. Ja samalla tavalla luvatun Pyhän Hengen tuleminen oli ja on tänäkin iltana Jumalan tapa muuttaa meitä ihmisiä sisältäpäin. Jos me ajatellaan uskovien elämää, niin meidän uudesti syntyneissä sydämissä asuva Pyhä Henki auttaa meitä muuttumaan Kristuksen kuvan kaltaisiksi, edellyttäen tietystikin, että me annetaan hänen tehdä tätä muuttavaa työtä. Pyhä Henki voiman lähteenä johdattaa meitä näkemään, mikä on Jumalan tahto meidän elämämme arjessa. Aivan niin kuin Jeesus on maan päällä eläessään johtanut ja innoittanut opetuslapsiaan olemaan hänen seuraajiaan, niin Pyhä Henki tuli täyttämään samaa tehtävää meidän keskuudessa. Ja hänen tehtävänsä on aina kirkastaa Kristusta ja vaikuttaa meidän sydämissä niin, että me opitaan elämään hänen kirkkautensa kiitokseksi, kirkastamaan Kristusta siellä, missä me päivittäin liikutaan. Pyhä Henki voi välittää. Otetaanpa tuohon muuten vielä yksi Raamatun kohta tähän ennen kuin mennään tuossa eteenpäin. Kun Pyhä Henkihän on annettu meille myöskin sen tähden, että hän auttaa meitä meidän rukouksissa, ihan niin kuin tämä roomalaiskirje 8 ja 26 sanoo. Samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan niin kuin rukoilla tulisi. Eli Pyhä Henki voi välittää tietoa ilman luonnollisten aistien apua, ja hän myöskin herättää ihmisiä rukoilemaan muiden puolesta tarvittaessa. Ja jos me ajatellaan näin, niin Jumalan työ ei koskaan tapahdu ihmisten voiman, vaan aina Pyhän Hengen ja hänen voimansa kautta alla ja avulla. Hänen kauttaan totuus saattaa tuntemaan synnit, se vetää parannuksen tekoon, puhdistaa ja pyhittää, jos meidän elämässä on vielä sellaisia alueita, joissa me puhdistusta tarvitaan. Meidän ihmisten omat ajatusrakennelmat on sellaisia, että ne murtuu ja sortuu, mutta Jumalan sana, jonka Pyhä Henki eläväksi tekee ja todeksi osoittaa, niin se on ja pysyy. Se on aina niin ja aamen iankaikkisesti. Pyhän Hengen johdatus ja apu on se, mitä mä uskon, että me tänä päivänä kaikkein eniten tässä ajassa tarvitaan, jottei vihollinen voisi eksyttää meitä Jumalan elämäämme varten tekemästä hyvästä suunnitelmasta. Hän on tehnyt hyvän suunnitelman meidän jokaisen elämää varten. Ja Jumala todella tahtoo, että me voitaisiin elää ja pysyä siinä hänen totuudessaan ja sitten myöskin hänen tahdossaan. Jeesuksen paluuta odotellessahan me eletään Pyhän Hengen aikakautta. Me uskotaan kolmiyhteiseen Jumalaan, me uskotaan Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen. Isä Jumala istuu tälläkin hetkellä siellä taivaassa ja tekee mitä? Tarkkailee kaikkia maanpiiriä. Jeesus Kristus istuu siellä Isän Jumalan oikealla puolella ja elää rukoillakseen meidän edestämme. Roomalaiskirje 8 jae 34 puhuu tästä asiasta näin. Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme. Hebrealaiskirje 7.25, jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestaan. Kun ajattelee näin, niin meillä on mahtava esirukoilija Jeesuksessa Kristuksessa. Sitten kun me ajatellaan näin, niin Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeenkään Isä ei jättänyt omiaan yksin tässä ajassa ja maailmassa kulkemaan, vaan hän lähetti oman Pyhän Henkensä, jotta me voitaisiin hänen johdossaan elää sitä puhdistettua, pyhitettyä elämää, joka meitä varten on taivaassa suunniteltu. Ja voitaisiin myöskin toteuttaa hänen tahtoaan meidän elämämme kautta, voittaa vihollisen juonet ja viedä sitä Kristuksen valtakuntaa eteenpäin, julistaa hänen ihmeellisiä tekojaan. Varmaa on se, että Jumalalla on hyvä suunnitelma meidän jokaisen elämää varten, ja hänen tahtonsa on myös se, ettei me hänen lapsinaan eletä vain ja ainoastaan itsekkäästi itsellemme, vaan että me elettäisiin Kristukselle ja hän saisi elää meissä ja meidän kautta. Olkoonpa meidän elämäntilanteet sitten mitkä tahansa, niin Jumala kutsuu meitä tänäänkin, tässä ja nyt, vastaanottamaan lupauksensa niin, että hänen sanansa lupauksesta tulee meille sitä elävää todellisuutta, mitä me tarvitaan. Ja että me voitaisiin kokea todeksi se, mitä on kirjoitettu sinne ensimmäiseen Johanneksen kirjeeseen lukuun 4, jakeeseen 4. Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät, sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Uskovina meidän tulee julistaa sanomaa Jumalan rakkaudesta niin, että Jumalan voima ilmenee julistuksen vahvistuksena ihan koko meidän elämästä. Sen tulisi kuulua meidän puheista siitä, miten me puhutaan läheisillemme ja kohtaamillemme ihmiselle, jopa siitä, mitä me puhutaan itsestämme. Sen tulisi näkyä koko meidän elämästämme. Joskus on näin, että me voidaan puhua ihmisistä todella kylmään ja kovaan sävyyn, unohtaen, että nämä meidän lähellä olevat ihmiset ei ole meidän vihollisia, vaan meidän yhteyteen tavalla tai toisella lähetetty lähetyskenttä, joka tulisi rakkauden kautta voittaa Jeesukselle. Jotta sitten tämä Jumalan omilleen antama käsky vaeltaa rakkaudessa voisi olla mahdollista, niin Pyhä Henki on ihan välttämätön meidän joka ikisessä päivässä, koska tämä rakkauden vaellus ilman häntä ei ole meille ihmisille mahdollista. No, jos me sitten ajatellaan vaikkapa seurakuntaa, niin seurakunta ei ole toimiva, jollei Pyhä Henki asu siinä ja ole sen voimana. Se, missä määrin me ymmärretään Jumalan hengen merkitystä ja vaikutusta, määrää sen, kuinka Jumalan suunnitelma niin meidän henkilökohtaisessa elämässä, perhekunnissa kuin seurakunnassa pääsee toteutumaan. Se on vaan näin, että yhtenäkään päivänä me ei saada väheksyä tai unohtaa Pyhän Hengen olemassaoloa. Jos me ollaan täysin välinpitämättömiä hänen olemassaolostaan, niin samalla me tehdään hänet murheelliseksi. Sammutetaan sitä hengen tulta, jota me niin kipeästi tarvitaan. Aina vaan enenevässä määrin me ollaan riippuvaisia hänen voitelustaan. Hän saa meidän sydämet pehmeiksi ja nöyriksi, ja hän saa meidän sydämet otollisiksi ja halukkaiksi tekemään mitä? Etsimään päivittäin Jumalan kasvoja. Hänen vaikutuksestaan myöskin halutaan toteuttaa Jumalan tahtoa meidän oman elämämme kautta. Lupaus jumalallisesta voimasta oli aikanaan se, mitä Jeesus sanoi apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa ja jakeessa 8. Vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Johannes 16 ja 13. Mutta kun hän tulee, totuuden henki johdattaa hän teitä kaikkeen totuuteen, sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu ja tulevaiset hän teille julistaa. Niin näetkö sä näiden jakeiden valossa, miten elintärkeetä on oppia kuulemaan, mitä henki puhuu? Pyhä Henki kuuntelee, mitä taivaallinen isä hänelle sanoo ja tuo sen sitten meille kuultavaksi, aivan niin kuin hän aikanaan puhui Jeesukselle. Jeesushan ei maan päällä kulkiessaan puhunut tai tehnyt mitään ennen kuin hän kuuli Pyhän Hengen avulla isänsä äänen. Ja hän teki vain ja ainoastaan sen, mitä isä käski hänen puhua ja mitä isä käski hänen tehdä. No, noista apostolien tekojen jakeista me nähdään myöskin, että aika ajoin meidän elämässä tulee sellaisia aikoja, jolloin me joudutaan odottamaan niiden lupausten täyttymistä, jotka me ollaan jo kuultu, ennen kuin mennään eteenpäin. Psalmi 37 jae 7 kehottaa näin: hiljenny Herran edessä ja odota häntä. Jae 9 sanoo: sillä pahat hävitetään, mutta jotka Herraa odottavat, perivät maan. Joskus tällainen odottaminen saattaa meille ihmisille olla hankalaa, kun me haluttaisiin aina kaikki niin nopeasti, mutta Jumalan seuraaminen ja hänen kehotustensa totteleminen vaatii meiltä sitä kärsivällisyyden hengen hedelmän kasvamista, josta Raamatussa puhutaan. Ei voidakaan aina lähteä ihan heti liikkeelle, vaan tulee oppia kuulemaan ja elämään siinä aikataulussa, jonka Herra sydämeen Pyhän Henkensä kautta ilmoittaa. Jos ja kun me sitten opitaan kuuntelemaan, mitä meille taivaasta sanotaan meidän elämän erilaisissa tilanteissa, niin meidän ei tarvitse omassa voimassa ja yrityksissä niin kauheasti pinnistellä ja ponnistella ja miettiä ja jopa murehtia, että miten asiat menee eteenpäin ja mitä me erilaisissa tilanteissa sitten voidaan ihmisille sanoa tai puhua. Hebrealaiskirje 3 ja 7. Sen tähden, niin kuin Pyhä Henki sanoo, tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, ja jae 8 alku, älkää paaduttako sydämienne. Eli niin läheinen suhde Pyhään Henkeen, että me voidaan kuulla hänen hiljainenkin äänensä ja myöskin sitten nöyryyttä tehdä kuulemamme mukaan. Kristuksen ruumiin jäseninä meidän tulee oppia elämään, ei vain sanan kuulijoina, vaan myöskin sen tekijöinä. Ja miksi? koska meidän uskomme ilman hänen tekojaan on kuollut. Jaakob 2 ja 26 sanoo, sillä niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin myös usko ilman tekojaan kuollut. Efesolaiskirje 1 jae 13. Hänessä on teihinkin, sitten kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti. Eli ensin on ollut karitsan veri vuodatettu siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä ja sen jälkeen luvatun Pyhän Hengen sinetti. Ja näin hänen omissaan on taivaan leima. Roomalaiskirje 8 ja 11 sanoo, jos nyt hänen henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Jeesuksen Kristuksen, on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne henkensä kautta, joka teissä asuu. Aina kun Pyhä Henki puhuu meille, niin hän puhuu vastauksia meidän elämän erilaisiin tilanteisiin ja myöskin meidän sydänten kysymyksiin. Jos me sitten ajatellaan Pyhää Henkeä muutamin raamatullisin vertauskuvin, niin Apostolien tekojen toisessa luvussa jakeessa 2 sanotaan, ja tuli äkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Tällaista väkevää Pyhän Hengen tuulta me tarvitaan puhaltamaan pois meidän sydämiin mahdollisesti kertynyttä roskaa. Pyhää Henkeä verrataan myöskin tuleen, Luukas 12 ja 49. Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se olisi jo syttynyt. Jumalan tahto omiinsa nähden on se, että meidän sydämissä palaisi Pyhän Hengen tuli, joka voisi kauttamme vaikuttaa ympäröivään maailmaan. Pyhän Hengen ilmestymisestä puhutaan ja aikanaan puhuttiin Elialle siellä ensimmäisessä kuningasten kirjassa luvussa 19 ja jakeessa 11. Hän sanoi, mene ulos ja asetu vuorelle Herran eteen ja katso, Herra kulki ohitse ja suuri ja raju myrsky, joka halkoi vuoret ja särki kalliot, kävi Herran edellä. Mutta Herra ei ollut myrskyssä. Myrskyn jälkeen tuli maanjäristys, mutta Herra ei ollut maanjäristyksessä. Jae 12. Maanjäristyksen jälkeen tuli tulta, mutta Herra ei ollut tulessa. Tulen jälkeen tuli hiljainen tuulen hyminä ja siinä, hiljaisessa tuulen hyminässä, Elias löysi Herran. Ilmestyypä hän meille sitten hiljaa, tuulen tai myrskyn lailla, niin varmaa on se, että me tarvitaan hänet meidän elämäämme joka ikinen päivä, joka hetki. Herra on tullut vapauttamaan meidät synnin kahleiden lisäksi kaikkinaisista vihollisen meille syöttämistä valheellisista ajatusrakennelmista. Meille on saatettu syöttää alemmuuden tuntoa, kaikkinaisia rajoituksia ja kaikkinaisia pelkoja. Ja Pyhän Hengen ääntä kuunnellen, sanaa tutkien, me opitaan elämään Kristuksessa ja silloin ei ole enää kyse meidän omista kyvyistä, vaan hänen kyvyistään meissä, eli Kristus meissä kirkkauden toivo. Elämämme Kristukseen kätketty ja Kristuksen kanssa Jumalaan. Jumala on varustanut meidät omalla hengellään, ettei jää epäselvyyksiä siitä, kuka saa kunnian, kun hänen henkensä toimii kauttamme siellä, missä me liikutaan. Ihmiset, joita Jumala voimallisesti käyttää, ovat nöyriä, koska he tuntevat tämän voimansa todellisen lähteen, eli Pyhän Hengen persoonana. Me tiedetään, että ilman Pyhää Henkeä Jumalan sana ei meille aukene, eikä myöskään tule eläväksi, vaan on kuin mikä tahansa kirjaimin kirjoitettu kirja. Eli me tarvitaan sana ja henki yhdessä. Mä uskon näin, että on hyvä rukouksessa nöyrtyä pyytämään Jumalalta ihan koko sydämestä sitä, että hän henkensä kautta koskettaisi meitä taivaasta. Seurakunnan tulisi olla Jumalan kunnioituksen paikka, jotta hänen kirkkautensa voisi ilmestyä siellä, missä hänen omansa yhteen kokoontuvat. Kun Pyhä Henki saa vaikuttaa puhutun Jumalan sanan kautta, niin ajattelepa hetki, mitä se voi saada aikaan meidän sydämissä. Yksi esimerkki löytyy sieltä apostolien tekojen toisesta luvusta ja jakeen 37 alkuosasta. Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä. Eli kun Pyhä Henki Jumalan sanan totuuden kautta saa aikaan piston meidän sydämissä, niin ajattele, mitä se vaikuttaa. Se vaikuttaa meissä Jumalan mielen mukaista murhetta. Ja mitä se sitten meissä vaikuttaa? Vetää meidät parannuksen teon paikalle. Saa meidän sydämet nöyrtymään Jumalan edessä niin, että hänen lupauksensa mukaan hän voi meidät korottaa. Ja niin kuin Jaakob 4:10 sanoo, nöyrtykää Herran edessä, niin hän teidät korottaa. Mä uskon tänä päivänä vahvasti niin, että tämän päivän totuus on se, että joko me nöyrytään meidän Herramme edessä, tai sitten me käännytään hänestä pois. Jumalan sana on hengen miekka, jonka Pyhä Henki auttaa suuntaamaan meidän sydämiimme, ja on hyvä tuntea sanaa niin, että tämä hengen miekka on terävänä. Jumala on luvannut meille runsaasti henkeään, jos me vaan otetaan se vastaan, se ei ole kiinni Jumalasta. Meille on annettu lupauksia uudesta elämästä Jeesuksessa Kristuksessa ja me voidaan kokea ne todeksi, kun uskossa tartutaan kiinni näistä hänen lupauksistaan. Pyhä Henki näyttää meille lupausten todellisuuden Jumalan sanasta. Rukouksessa me sitten pidetään kiinni näistä liiton lupauksista. Tosiasia on se, että joka ikinen päivä ilman Pyhän Hengen ohjaamaa, innoittamaa rukousta on jo annettu viholliselle. Voisi ihan rohkeasti sanoa näin, että se on jo hävitty päivä. Ja jokainen seurakunnan kokous ilman Pyhän Hengen innoittamaa rukousta on turha. Näin se on niin kuin ollaan joskus aikaisemmin todettu, että joka ikinen kokous on niin kuin taistelukentälle mentäisi. Ja millekään taistelukentälle me ei voida mennä ilman aseita. Meidän aseet ei ole lihallisia, vaan ne on hengellisiä. Ja Pyhän Hengen innoittamien rukousten kautta nämä esteet tulee rukouksessa murtaa jo ennen kokouksiin menoa. Ja näin se on meidän henkilökohtaisessa elämässä. Sen takia on niin tärkeää, että me ymmärretään aloittaa meidän päivä Pyhän Hengen innoittamassa ja ohjaamassa rukouksessa ja tietenkin sanan tutkimisessa. Rukouksessa Pyhä Henki puhuu meidän sydämiin ja sanan totuus sanoo silloin pienellekin joukolle näin, kun se sanotaan Sakaria 4:6 loppuosassa. Ei sotaväellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Se on vaan näin, että ei mitkään tavat, ei mitkään ohjelmat seurakunnissa voi saada aikaan sitä, minkä Jumalan Pyhä Henki voi tehdä keskellämme yhdessä pienessä hetkessä, jos se hänelle sallitaan. Eikä olla sammuttamassa sitä, mitä taivas tahtoo sytyttää. Sanotaanhan Raamatussa, että henkeä älkää sammuttako. 1 Tessalonikalaiskirje 5:19. Ja näin se on meidän henkilökohtaisessakin elämässä. Tulee oppia päästämään irti meidän omista yrityksistä, nöyrtyä kuuntelemaan, mitä Pyhä Henki kulloiseenkin elämäntilanteeseen sanoo, eikä vaan kuuntelemaan, vaan sitten myöskin tekemään kehotusten mukaan. Ihan niin kuin tuolla jo aikaisemmin tuli todettua. Aina vaan se edellytys hengenvoiman kokemiseen ja liikkumiseen on se, että me vietetään aikaa enemmän ja enemmän yhdessä Jumalan kanssa. Herran neuvottelussa Pyhä Henki saa enemmän sitten sijaa meissä ja me voidaan herkemmin nähdä ja kuulla ja vastaanottaa hänen puhettaan ja myöskin liikkua ja toimia niin kuin Jumala meitä henkensä kautta tahtoo johdattaa. Meitä kehotetaan olemaan avoimia ja kuuliaisia Pyhän Hengen äänelle samalla aaltopituudella Hengen herkän ja voimakkaan johdatuksen alla. Hän tahtoo johdattaa meitä joka ikisessä arkipäivässä olemaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja tärkeää on myöskin se, että kun me liikutaan, niin liikutaan oikealla sydämen asenteella. Mitä tahansa Jumala on kutsunut meidät tekemään, niin siihen hän myös meidät varustaa ja antaa tarvittaman voiman, kun me pysytään hänen lähellään, eletään hänessä ja Kristus saa elää meissä. Jos Jumala on antanut sinulle kutsun johonkin viidestä palveluvirasta, niin sä et voi koskaan saada tyydytystä, jos yrität tehdä jotain muuta kuin se sun kutsusi edellyttää. Palveluviroista puhutaan siellä Efesolaiskirjeen 4. luvussa ja jakeessa 11. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi. Aina kun puhutaan palveluviroista, niin tulee erottaa ne armolahjoista. Pyhän Hengen voima tekee meistä pelottomia. Ei ole niinkään väliä sillä, mitä ihmiset meistä ajattelee tai puhuu, vaan se, että me tehdään Jumalan tahdon mukaan, niin se on se, joka saa meidän sydämet palamaan. Pyhän Hengen raikas, puhdistava kosketus vaikuttaa meissä suurempaa janoa olla hänen lähellään, kuin myöskin sitten lähentää meitä vaakatasolla toinen toistemme kanssa. Jos me ajatellaan tällaista Pyhän Hengen aikaan saamaa yksimielisyyttä, niin sillähän on ihan valtava merkitys Kristuksen ruumiissa. Ja Pyhä Henki saa sen aikaan, ei meidän ihmisten omat yritykset. Apostolin teot 4:32. Ja uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu, eikä kenkään heistä sanonut omaksensa mitään siitä, mitä hänellä oli, vaan kaikki oli heille yhteistä. Tällaisen yksimielisyyden alkuunpanija on Jumala, rakennusaineena on rakkaus ja voiman lähteenä on Pyhä Henki. Ja kaikessa rakkauden kautta vaikuttava usko, rakkaus, joka virittyy palavaksi Pyhän Hengen kanssa ja avulla. Eli se rakkaus, joka on sydämiimme vuodatettu uudesti syntymisessä Pyhän Hengen kautta, ja siitähän puhutaan Roomalaiskirjeen 5. luvussa ja jakeessa 5. No sitten kun puhutaan tästä rakkauden palavaksi virittämisestä, niin kukapa sen sitten virittää? Me viritetään se palavaksi Pyhälle Hengelle antautumalla. Kukaan muu ei voi sitä meidän edestä ja puolesta tehdä. Voisi ajatella ehkä näin, että mitä hyötyä on Pyhän Hengen lahjoista, jos ihmiset arvostelee toisiaan tai riitelee keskenään. Eihän Hengen lahjat edes toimi sellaisessa ilmapiirissä. Mitä hyötyä on Jumalan sanan opetuksesta tai voidellusta ylistyksestä, jos kokouksen jälkeen ihmiset vain arvostelevat ja etsivät vikoja toisistaan tai sitten kuulemastaan? Jokaisesta meistä näitä vikoja ihan varmasti vielä löytyy. Ja kuitenkin Jumala on antanut omilleen käskyn rakastaa. Meille monille on varmaan tuttu tämä Johanneksen kirjeen 13. luku ja jae 34. Minä annan teille uuden käskyn. Rakastakaa toisianne niin kuin minä olen rakastanut teitä. Niin rakastakaa tekin toinen toistanne. Inhimillisin keinoin se ei ole koskaan meille ihmisille mahdollista, vaan pakottaa meidät jättäytymään Pyhän Hengen voimanvaraan. Syvemmälle rakkauteen me päästään juurtumaan vaan tuntemalla Herraamme paremmin. Aikanaan Jeesus rukoili, että kaikki uskovat yhtä olisivat niin kuin hän ja isä yhtä ovat. Johannes 14:21 löytyy tämä Jeesuksen rukous. Kaikkinainen semmoinen eri puraisuus ja riitaisuus ja arvostelu, on se sitten meidän henkilökohtaisessa elämässä, perheissä tai seurakunnan keskellä, saattaa aina Pyhän Hengen murheelliseksi. Pyhä Henki on myös rauhan, rakkauden ja sävyisyyden henki. Roomalaiskirje 15, jakeet 5 ja 6 sanoo, mutta kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala, suokoon teille, että olisitte yksimieliset keskenänne Kristuksen Jeesuksen mielen mukaan niin, että te yksimielisesti ja yhdestä suusta ylistäisitte Jumalaa ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Isää. Vain Pyhän Hengen avulla me voidaan nähdä itsemme, kaikki rakkaamme ja lähimmäisemme sellaisena kuin Jumala meidät näkee, mittaamattoman arvokkaina ja rakkaina. Pyhällä Hengellä päivittäin täytettyinä me voidaan elää sellaista voittoisaa elämää ja olla kanssakulkijoille siunaukseksi. Hän tuntee meidän sydämemme paremmin kuin kukaan muu. Hän kuulee meidän rukouksemme, hän tietää myöskin meidän heikkoutemme ja hän tietää tasan tarkkaan meidän vahvuutemme. Jumalan sana käskee meitä vahvistumaan hänessä. Efesolaiskirje 6 ja 10. Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Meillä on mahdollisuus lähestyä Jumalaa tietäen, että hän on uskollinen. Kaikki semmoinen kiire ja hälinä meidän ympärillä vie meidät helposti pois Jumalan suunnitelmasta ja estää meitä kantamasta niitä hengellisiä hedelmiä hänen kunniakseen. Pyhän Hengen innoittama rukous on se, joka liikuttaa taivaita tänäkin iltana. Ja Pyhä Henki meidän elämässä auttaa meitä nostamaan meidän päämme pystyyn olosuhteista riippumatta, ja hänen avullaan meidän sydämet voi iloita siitä totuudesta, että olosuhteet meidän ympärillä olkoot mitkä vaan, niin sana Herran meissä voimallaan vaikuttaa. Tästä on jopa semmoinen vanha hengellinen laulu olemassa. Jesaja 51 ja 11 sanoo, riemu ja ilo saavuttavat heidät, mutta murhe ja huokaus pakenevat. Aattele sitä pelastuksen riemua ja iloa, joka voi täyttää meidän sydämet ihan päivittäin ja hetkittäin. Aivan niin kuin Jeesus Kristus on meidän uskomme alkaja ja täyttäjä, niin Pyhä Henki on hengellisen elämämme voimanlähde. Ja me tarvitaan häntä, joka tuo elämän, tarvitaan häntä, joka tekee sanan eläväksi. Ilmestyskirja 22 ja 17. Ja henki ja morsian sanovat, tule, ja joka kuulee, sanokoon tule, ja joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi. Jumala on varannut omilleen yltäkylläisen elämän. Kaikki, mitä hän meidän elämässä tekee ja tapahtuu Pyhän Hengen kautta ja hänen voimavaikutuksestaan. Ja Jumalan tahto on todella se, että me tullaan janoisina hänen lähteensä luo juomaan sitä kirkasta, raikasta, elämän virrasta pulppuavaa vettä. Ja toi elävä vesi pulppuaa ehtymättömistä Jumalan sanan lähteistä. Elämä Jeesuksessa Kristuksessa, hänen kalliilla verellään lunastettuina, upotettuina Pyhän Hengen virtaan, jotta me voitaisiin täyttää kutsumuksemme ihan tässä ajassa ja saada aikaan suuria Jumalan kunniaksi. Pyhän Hengen voiman alla ja antaa Jumalan rakkauden virrata meidän elämän kautta siellä, missä me liikutaan. Silloin mä uskon, että me voidaan olla Kristuksen kirjeinä, joka on kirjoitettu sydämiimme, ei musteella, vaan elävän Jumalan hengellä sydämen lihatauluihin. Jumalan sanan tuntemisen kautta me opitaan tuntemaan Ristin Herraa sellaisena kuin hän todella on, ja myöskin näkemään niin itsemme kuin toisemme sellaisena kuin Jumala meidät tänä iltana ja tällä hetkellä näkee. Näin tällä kertaa.
puhutaanpa vähän tuosta ensimmäisestä Mooseksen kirjan 3. luvusta. Sehän kertoo ensimmäisten ihmisten lankeamuksen, sen kuinka sitten se tapahtui paholaisen yllyttämänä. Ja niin se valheen kautta sai yllytetyksi Eevan väärään mielenlaatuun ottamaan hyvän ja pahan tiedon puusta. Eeva koitti sitten puolustella, ettei sitä saa syödä ja, tai sitten ihminen kuolee. Ja paholainen valehteli siitä, että ette suinkaan kuole, vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, niin aukenevat teidän silmänne. Ja te tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. Ja siellä 3. luku jae 6 sanoo sitten, että vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä ja että se oli ihana katsella ja suloinen puu antamaan ymmärrystä. Ja hän otti sen hedelmästä ja söi ja antoi myös miehelle, joka oli hänen kanssansa, ja hänkin söi. Ja seuraus oli silloin se, että silloin hävisi Jumalan kirkkaus, joka oli ollut näiden ihmisten vaatetuksena. Ja yhteys katkesi Jumalaan. Tuli hengellinen kuolema ja lopulta sitten heidät karkoitettiin paratiisista pois. Ja siellä ulkopuolella sitten heille syntyi jälkeläiset, jotka kaikki syntyivät samassa tilassa, siis erossa Jumalasta. Ja siitä asti sitten paholainen on pitänyt, voisi sanoa näin, että ihmismieltä otteessaan sokaistaakseen heitä. Näinhän se Raamattukin opettaa. 2. Korintolaiskirjeen 4. luku 4. jae sanoo niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman Jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva. Niin lankeamus tapahtui väärän mielenlaadun kautta ja paholainen pitää uskottomia sitten sokaistuna heidän mieltään tilassa, jossa hän voi hallita heidän mielenmaailmansa kautta heidän elämäänsä. Ja sama idea, se todellakin yrittää niin edelleenkin, vaikka ihminen olisi kuinka uskossa, niin samalla idealla jatketaan, etsii sijaa meidän mielen maailmasta ja yrittää viekoitella ihmisiä sellaiseen vääristettyyn elämän muotoon. Ja mikään ei ole muuttunut, vaikka ollaankin todellakin uskovia, niin paholainen edelleenkin käyttää tuota mielen taktiikkaa. Kaikki kiusaukset, jotka tulevat ihmiselämä eteen, niin se tuodaan meidän ajatusmaailman kautta. Koska ajatukset ovat niin alttiita pimeyden voimille, niin meidän on opittava sitten varjelemaan niitä. Siksi ei myöskään niin ole ihme, että Jumala kehoittaa uskovaa muuttamaan mieltään hänen sanallaan. Mieli ja ajatus tulee muuttaa Jumalan sanalla, koska henkemme on uusi, mutta jokainen, joka on uudesti syntynyt, niin se sielumaailma on vielä vanha. Niin se täytyy sitten uudistaa hänen sanallaan, tai sitten emme koskaan opi ajattelemaan Jumalan tahdon mukaan. Ja niinhän sitten roomalaiskirjeen luku 12 ja 2 erään käännöksen mukaan sanookin, että ottakaa Jumala mukaan teidän tästä kohtaa. Antakaa Jumalan muuttaa teidän uusiksi ihmisiksi ajatustapanne muutoksen kautta. Eli näin. Ja sitten Kolossalaiskirjeen 3.16 sanoo, että runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana kaikessa viisaudessa. Eli sanaa pitäisi olla runsaasti meidän elämässä, jotta se saisi sitten tehdä muutostyötä myöskin siihen mielen maailmaan, joka on vanha, vielä, kun ihminen tulee uskoon. Mutta sana ei tulisi lukea vain niin lukemalla, lukea luonnollisella mielellä, koska uusi liitto toimii nyt Pyhän Hengen kautta. Niin hän on annettu meille ja hänestä on tullut auttaja meidän uskon tiellämme. Jos emme pyydä häntä opettamaan lukemaamme sanaa ja otamme sanan vastaan vain pelkällä muuttumattomalla järjellämme, niin silloin emme voi kokea Jumalan sanan elämää ja voimaa ja sen muuttavaa työtä meissä. Niinpä me tarvitsemme Hengen opetuksen johdatuksen sanassa. Jeesushan sanoi meille Johannes 6:63, että henki on se, joka eläväksi tekee, ei lihaa mitään hyödytä. Kun henki on pois, niin kaikki on lihaa silloin. Ja näin se on totta, mitä Jeesus sanoo. On hyvä nähdä, että Jumalan sana ja Jumalan henki ovat erottamattomat. Jumala on antanut meille Pyhän Henkensä ja sanansa, eli tämän Raamatun, jotta sitten se voisi avautua Pyhässä Hengessä ja opettaa elämäämme, näyttää suunnan ja elämämme mahdollisuudet. Mutta hän on lisännyt meille tietyn ehdon, että ihminen on vastaanotettava hänen sanansa, hänen henkensä avulla ja hengen voimalla. Sillä Jumala tuntee sanansa hengellään. Hengestä se on syntynyt ja hengellään hän tuntee sanansa. Hän todistaa sanansa hengellään. Hän käyttää henkeään laittaakseen sanansa meidän sydämiimme, jottei kukaan jäisi sitten siitä vaille. Sillä vain se tulee muuttamaan myöskin meidän ajatusmaailmaamme. Ja siksi tarvitsemme Pyhää Henkeä ja Pyhässä Hengessä avautunutta sanaa. Se, joka on yhteydessä Jumalan sanaan, niin olematta yhteydessä Pyhään Henkeen, ei ole kokevani Jumalan sanan muuttavaa voimaa. Sillä ilman Jumalan henkeä Jumalan sanasta tulee vain kuollut kirjain. Ja silläkö meidän sitten pitäisi tulla muuttuneeksi ja pysyä uskon tiellämme? Ei. Me tarvitsemme hengen ja hengen avaaman sanan. Ja jos me haluamme tietää, että olemmeko me vastaanottaneet Jumalan sanan Pyhän Hengen voimassa elämäämme, meidän täytyy sitten huomioida ja se, että olemmeko ottaneet sanan vastaan elämäämme niin, että se voimallisesti vaikuttaa meidän elämässä. Kun olemme ottaneet sanan vastaan, niin tätä on hyvä seurata. Että onko se vaan pelkällä ihmismielellä otettu vai Pyhän Hengen vaikutuksesta. Sillä Jumala lähettää Pyhän Henkensä osoittamaan uskoville sanan todeksi. Ja ellei Jumalan sana toimi käytännössä, se johtuu siitä, että siitä puuttuu hengen voima ja hengen opetus elämässämme. Monet uskovat tulevat niin sanan kuuloon, niin kokouksissa kuin eri tilanteissa, niin on erittäin yleistä ajassamme, niin he tulevat sinne rukoilematta. Rukoilematta niin, että Pyhä Henki ei ole päässyt johdattamaan elämään tilanteessa, jossa vastaanotamme sanaa. Sitten monet ihmettelevät, kun kaikki on niin laihaa, se ei mene oikein sydämiin. Ja itse asiassa käy sillä tavalla, että kun ovesta astutaan ulos, niin ei muisteta mitään. Se jää sillä tavalla tehottomaksi, kun ei ole hengen vaikutusta, joka laittaa tietyt totuudet meidän sydämiimme. Ja käy niin, että ymmärtämättä että Jumala liittää sanansa ja henkensä yhteen. Tämä täytyy meidän mieltää, ymmärtää ja muistaa. Mutta ihmiset erottavat tällä tavalla niin hänen sanansa, hänen hengestään tai hänen henkensä sanasta. Ja sillä tavalla saadaan sitten vain hataria ihmisajatuksia. Ja sana on vain kuollut kirjain meidän elämässä. Se on aina kuollut kirjain, kun henki jätetään sen opetuksesta pois, joka ei sitten todellakaan muuta mitään. Ja mikä pahinta, että jos Jumalan sanaa luetaan vaille pyhää henkeä, ei synny mitään yhteyttä ihmisen ja Jumalan välillä. Jokainen tarvitsee aidon yhteyden pyhän hengen avulla, yhteyden oikealla tavalla lukiessaan sanaa ja saadessaan sitten elämäänsä. Kun meillä on oikea suhde, niin saamme uskoa lukemaamme sanaan. On paljon uskovia vielä, joissa Jumala ei ole saanut vaikuttaa heidän sydämissä ja omassa tunnossa ollenkaan juuri sen takia, että pyhä henki on jätetty kaiken ulkopuolelle. Ja tämä on surullinen asia, jos elämässä on näin. He eivät ole päässeet vielä ymmärtämään, ettei mikään todellakaan toimi ilman pyhää henkeä. Ihmetellään vain, että miksi kaikki on sitten niin kivuliasta. Se on juuri näin, että kun pyhä henki on annettu meille, että voisimme sitten vaeltaa Jumalan mielenmukaista ja toimivaa suhdetta elämässämme. Tämän tähden niin meidän täytyisi sitten Jumalan tarkoittamalla tavalla ottaa elämäämme hänet. Ja lukiessamme sanaa myös. Ei Jumala odottanut, että kun me pelastuimme, että siitä eteenpäin meidän tulisi sitten järkeillä meidän tiemme ja yrittää elää parhaamme päin. Se ei ole toimivaa uskon elämää. Siksi hän on lähettänyt pyhän henkensä meidän elämään, jotta me saamme toimivan uskon elämän. Raamattu sanoo, että hän antoi meille henkensä niin, että me emme lihan himoa täytä. Näinhän se Galattalaiskirjeen luku 5 ja 16 sanoo. Emmekä eksy sitten omille teillemme. Niinpä vaelluksemme ja sanan lukeminen tulee tapahtua siis pyhän hengen avulla. Ja hän tuo johdatuksen, hän tuo opetuksen. Yhteys on oltava, se on elintärkeätä uskova elämässä. Ja silloin elämästämme tulee niin totuudellisuutta, eikä vain sitten uskonnollista omaa yritystä. Ja me tarvitsemme sitä, että otamme nuo muuttavat periaatteet, jotka Jumala on suunnitellut niin omaa elämäämme. Siis pyhä henki, ohjaus, johdatus, lukeminen pyhän hengen avulla ja näin. No muistatko sen, kuinka Jeesus sanoo siellä ensimmäisille opetuslapsilleen pyhästä hengestä? Ja hänhän sanoi siellä Johannes 16:13, mutta kun hän tulee, totuuden henki johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Jeesus nimittää tässä jakeessa niin pyhää henkeä totuuden hengeksi. Ja kun hän saa johdattaa meitä, tulee vaelluksestamme totuudellista. Ja kun vaellamme vain omassa voimassa, ei siitä tule 100-prosenttisen totuudellisuutta. Se tulee vain totuuden hengen kautta. Pyhä henki, joka on vuodattu meidän sydämiimme, on todellakin totuuden henki, niin kuin Jeesus sen sanoi ja sanoo myöskin tuolla Johanneksen evankeliumin 14. luvussa jakeessa 17. Vai hänen avullaan me tulemme totuudelliseksi, sellaisiksi meidän täytyy todellakin tulla, jos aiomme elävää suhdetta ylläpitää, koska siitä tulee todellakin sitten pohja johdatukseen ja jopa meidän kuulemiseemme elämässämme. Jos elämämme ei ole kokonaan totuudellista, niin se heikentää sitten tätä meidän kuulemistamme Jumalan taholta, sillä kaikki kuuleminen ja kuultu, niin sehän tulee uudessa liitossa Pyhän Hengen kautta, eli totuuden Hengen kautta. Pyhä Henki välittää niin Isän kuin Pojan niin puheen meidän elämäämme. Ja hän on se, joka välittää. Eli me tarvitsemme kiinteän yhteyden Pyhään Henkeen. On myöskin hyvä ajatella, että totuus on todellakin henki. Sen puuttuminen niin on tietysti sitä, että se on valheellisuutta, joka on myöskin henki. Jokaisen uskovan tulee päättää, kummalta hengeltä hän sitten haluaa vaelluksessaan ottaa ja olla riippuvainen. Se ratkaisee, kumpaa henkeä tulet sitten kuulemaan johdatuksessasi, joko sitten valheen henkeä tai sitten totuuden henkeä eli pyhää henkeä. Niin on hyvä alkaa ymmärtämään, että niin kuinka elintärkeää on se, että pyhä henki saa olla meidän elämässä johdattamassa. Jeesus sanoi siellä Johannes 18.37, että jokainen, joka on totuudesta, kuulee hänen äänensä. Eli juuri se, että pyhä henki saa johdattaa, opettaa sanaa, vie meidät kuulevalle paikalle. Vai hänen kauttaan voit kuulla ja kuulla myöskin oikein, silloin sinua myöskin johdatetaan oikein. Hänen puuttumisensa jättää tilaa vain valheen hengelle, niin päätä itse, kumpi on parempi elämässäsi. Päätä se, että saako hän olla pyhä henki sun tielläsi johdattaja. Vai työnnätkö syrjään, niin silloin se on valheen henki. Ja siitä ei hyvä heilata, sillä sinä päätät, vaellatko oikealla tiellä Jeesuksen kanssa Pyhän Hengen avulla. Jeesus sanoi itsestä, että minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani, Johannes 14.6. Niin millä tiellä me itse asiassa olemme? Jokaisen on puntaroitava tämä todellisuus. Että olemmeko totuuden tiellä, totuuden Hengen avulla? Jos olemme, niin se pitää meidät sitten elämässä ja vie lopulta Isän luokse. Näinhän se vain on. Ne, jotka sitten ovat oikealla tiellä, mutta siis oikealla tiellä, niin niillä on myöskin sitten rauha elämässä ja heidän sisimmässään. Ja eksyneellä ihmisellä, joka ei sitten tahdo hengen vaelluksessa vaeltaa, niin häneltä puuttuu rauha. Siellä ei ole rauhaa vaelluksessa ja kuitenkin Jeesus sanoi omilleen, että rauhan minä jätän teille, minun rauhani sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö, sanoo Johannes 14.27. Niin mitä luulet? Miksi Jeesus antaa sitten omilleen heidän sydämiinsä omaan rauhansa? Eikö se ole juuri siksi, että hän haluaa rauhan avulla johdattaa meitä? Ja myöskin sen takia, että me rohkaistuisimme vaelluksessamme jatkamaan rauhan sydämissämme tiettyyn oikeaan suuntaan. Ja se tulee myöskin olemaan merkiksi meille, että me olemme kuulleet oikein ja voimme oikein mennä eteenpäin myös rauhan sydämessä ja elämämme tilanteessa. Ja kun kuuntelemme hänen henkensä ääntä, teemme hänen kehoituksensa mukaan, niin siitä seuraa aina syvä rauha. Niin rauhalla vahvistetaan meille se, että olemme kuulleet oikein. Olemme sitten oikeasti totuuden tiellä. Ja kun vihollisen henki puhuu, niin hänessä ei ole koskaan rauhaa. Hän ei pysty antamaan meille rauhaa. Ei myöskään se, että jos me aiomme sitten vain omalla järkeilyllä mennä eteenpäin, niin järkeilystä puuttuu myös tuo rauha. Ei mikään lihan mieli anna ihmiselle koskaan rauhaa. Se on vain kuollutta toimintaa ja sillä ei ole hyvä mennä eteenpäin elämässä. Ja käy niin, että se sulkee sisäänsä kaikki synnistä tulevat mahdollisuudet, mutta pyhän hengen mieli on aina elämä ja rauha. Näinhän roomalaiskirjeen 8:6 opettaa. Siksi Jeesus vakuutti, ettei hän anna meille niin kuin tämä maailma antaa. Hän ei ole, ei sitten johdata niin uskovaansa missään muotoa lankeemuksen suuntaan, vaan hän haluaa pitää rauhan avulla myöskin meidät niin oikeassa suunnassa. Siksi myös pyhän hengen mieli on elämä ja rauha, niin kuin tuo roomalaiskirjeen 8:6 sanoi. Niin kaikessa kuulemassamme ja päätöksissämme tulee olla rauha. Ei tule edistää mitään elämän asiaa, ellei siinä ole rauhaa. Ja rauha elämässäni tarkoittaa todellakin sitä, että me ollaan kuultu oikein ja teemme oikeita päätöksiä. Niin älä edistä mitään asiaa, jossa ei ole rauhaa. Sillä Jeesuksen antama rauha on todellakin johdatus siihen, ja vaikutus siihen, että jokin asia tai teko on Jumalan mielen mukaista meidän elämässämme. Niin Paavali tajusi tämän totuuden omassa elämässä ja opetti sitä eri seurakunnille. Ja siellä Filippiläiskirjeen 4:luvussa jakeessa 7 sanoo, että Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne Kristuksessa Jeesuksessa. Niin rauhan päämäärä on todellakin varjella uskovaa pysymään Kristuksessa Jeesuksessa. Sehän on meille sitä totuutta. Kun me pelastumme, meidät laitetaan Kristukseen, Kristus tulee meihin ja hän toimii pyhän hengen kautta meidän elämässä. Silloin pysymme tiellä ja totuudessa ja elämässä ja tämä on tarkoitus. Ja Paavali painottaa myöskin siellä Kolossalaiskirjeen 3:luvussa jakeesta 15 sanoen, että vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa, olkaa kiitolliset. Yhdessä ruumiissa tarkoittaa niin kaikkien uskovien omistamista juuri tuossa omistamista ja vaeltamista rauhan avulla eteenpäin. Näin se on tarkoitettu. Ja kun tuota Kolossalaiskirjeen 3:15 katsoo Amplified-käännöksen mukaan, niin siellähän sanotaan vallitko teidän sydämissänne Kristuksen rauha. Toimikoon se jatkuvasti erotuomarina. No, minkä välillä se tulee sitten toimia erotuomarilla? Elämämme asioiden välillä. Sana käskee siis rauhalla mitata sitä, onko asioissamme rauha, joka on sitten merkki Jumalan tahdosta. Se on siis johdatuksen merkki oikeaan suuntaan. Efesolaiskirjeen 4:3 eräs käännös sanookin meille, että pyrkikää säilyttämään hengen yhteys rauhan yhdyssiteellä. Eli se on eräänlainen yhdysside siihen, että me ollaan nyt Jumalan tarkoittamassa linjassa. Se on tärkeää meidän vaelluksessa. Me seurataan myöskin sitä. Hengen yhteys tarvitaan elämässämme ja tuo rauhaa. Ja myöskin sen säilyttäminen, toiseksi rauha on tuo yhdysside kaikkeen sananmukaiseen vaellukseen elämässämme. Meidän on opittava tuntemaan niin vaelluksessamme ja päämäärissämme juuri tuo Jeesuksen antama rauha. Ja katsottava todellakin rauhan avulla, että olemmeko hengen yhteydessä ja mitattava sillä, että menemmekö oikeaan suuntaan vai väärään suuntaan, puuttuuko rauha vai onko se kohdallaan. Ja kieltäydyttävä edistämästä asioita, joista puuttuu rauha. Se on meidän parhaaksi, että ei tehdä niin, jos ei taivaallista rauhaa siihen ole annettu. Sillä rauhan puuttuminen herättää myöskin meidän oman tuntomme, joka sitten vastustaa kaikkea, mistä rauha puuttuu. Ja rauha onkin vahva erotuomari meidän elämämme erilaisissa asioissa. Aina kun olemme sitten oikealla tiellä, niin Jumala on uskollinen ja täyttää meidän sydämemme hänen rauhallaan. Joka kerta kun sitten vaellamme harhaan, niin hän tekee sen, että ottaa rauhansa pois meidän elämästä. Ja sillä jo pääsemme näkemään, että nyt suunta on harhautunut. Ja lakkaamme sitten edistämästä elämästä sellaista suuntaa ja palaamme siihen, missä on Jumalan rauha. Ja niin näetkö, oma tunto myöskin liittyy siihen rauhan todellisuuteen, rauha sydämissä, rauha mielissä, eli omassa tunnossa. Eli ajatus maailmaan liittyy myöskin tuo rauhan kokeminen. On siis kaksi tahoa, jotka sitten taistelevat sen käyttömahdollisuuksista. Paholainen haluaa siis myöskin vaikuttaa mielenmaailmaamme valheilla. Jumalan pyhän hengen kautta johdatetaan meitä Kristuksen tiellä ja Jumalan sana avautumisen kautta. Vaellamme sillä tavalla, että tuo rauha on säilynyt ja johdattaa meitä. Niin hän haluaa puhua meille sitä totuutta, että pyhä henki olisi mukana päätöksessämme. Silloin, jos pyhä henki on mukana päätöksissä, niin hän myöskin antaa siihen rauhan johdatukseemme. Hän haluaa niin välittää me elämässäsi myöskin niistä tarpeista, joita meidän elämässä tulee olemaan. Hän haluaa täyttää tarpeemme ja rauhasi kertoo sinulle, oletko se hänen tahdossaan. Kurkkua vähän karhentelee, niin tässä tulee näitä yskänpaukkeita, mutta toivottavasti se ei häiritse sinua. Niin näe rauhan avulla, että Jumala opettaa sinulle johdatuksen tietä juuri sen kautta, että rauha säilyy elämässä. Ja pidä sitä merkittävänä myöskin elämässäsi. Ja uskon, ettei tuota lankeemusta olisi Edenissä koskaan tullut, jos Eeva olisi seurannut niin rauhaa omassa elämässä. Sen sijaan hän antoi vihollisen viedä niin järkeilyyn. Ja järkeilyn avulla hän sitten johdatti pois Herran tieltä. Mutta näe, niin kauan kuin vihollinen on vapaana tässä maailmassa, niin aivan sama peli tulee jatkumaan. Vai Jeesuksen antamalla rauhalla ja pyhän hengen yhteydellä se voit välttää vihollisen eksytykset. Niin älä pidä rauhaa ja pyhän hengen johdatusta merkityksettömänä. Äläkä myöskään Jumalan sanaa ja sen uudistavaa merkitystä toisarvoisena elämässä. Se tekee sen, että kun nämä on kohdallaan, niin silloin me pysymme oikeassa suunnassa ja oikealla tiellä. Mutta jos annamme tuon sanan pyhän hengen syrjäytyä rauhassa ja merkitystä, niin varmasti kaadumme vaelluksessamme. Paavali sanoi siellä Filippiläiskirjeen 2:2, että vihollinen tekee työtään tottelemattomien lapsissa. Näinhän me aiemmin jo luimme. Ja joten pyhän hengen johdatus rauhapäätöksissämme, Jumalan sanalla mitattu vaellus, estää vihollisen työn meissä. Ja tämä on tärkeää oppia. Ja niin kuin vihollinen toimii ennen meidän pelastumista, niin meidän mielemme alueen kautta, niin se yrittää sitten pelastuksen jälkeen aivan samalla tavalla. Täytyy nähdä tämä, täytyy mieltää tuo totuus. Siksi tarvitsemme näitä niin sanottua kolmea tekijää, jotka tulisi olla vahvana meidän elämässämme. Siis Jumalan sanan muuttava, uudistava työ. Ja jos se on heikko, on vaikea mitata pyhän hengen johdatusta omassa elämässään. Samoin sitten mieleen niin syötetyt ajatukset, niitä ei erota kunnolla, onko ne sitten sananmukaisia, ellei kunnolla tunne sanaa. Liian monet ovat sellaisia, että sydän on uusi, mutta mieli on vanha. Ja toisekseen, niin siksi tulee myöskin pyytää pyhän hengen opetusta sanassa. Ja kun luemme sitä, niin silloin Jumala alkaa muuttamaan meidän ajatuksia omilla ajatuksillaan. Ja hänen ajatuksensa on hänen sanansa, josta seuraa se, että mitä enemmän ajatuksemme ilmentää hänen ajatuksiaan, niin sitä kykeneväisempiä olemme sitten täyttämään Jumalan tahtoa ja suunnitelmaa omassa elämässä ja elämäämme nähden. Sanalla täytyy olla niin kunnon auktoriteettiasema meidän elämässä, jotta mekin sitten voisimme toimia ja hyökkäyksen päivänä jokaiselle niitä joskus tulee, voisimme toimia auktoriteetissa. Sillä ilman alamaisuutta hänen sanalleen ei ole kunnollista alamaisuutta Jumalalle. Ja koska Jumalaa ei voi erottaa hänen puhutusta sanastaan ja jos meillä ei ole sitten kunnollista alamaisuutta hänen sanalleen, niin silloin sitä ei ole myöskään Jumalalle. Eikä meillä silloin ole kykyä myöskään vastustaa paholaista. Sillä Raamattuhan kehoittaa niin meitä vastustukseen, mutta mitä se sanoo tämä Jaakob 4:7? Se sanoo näin, että olkaa siis Jumalalle alamaiset. Alamaisuuden kautta, sanalle, sanan periaatteelle. Ja sitten sanotaan, mutta vastuttakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. On kyse siitä, että me opimme mittaamaan sanan omassa elämässä. Tottelemaan sitä. Siitä syntyy tuo alamaisuussuhde. Täytyy sitten todellakin näkyä tuo alamaisuussuhde elämässä. Muuten ei vastustuksella ole paljon merkitystä. Ja sillä tavalla niin kun tuon jakeen alku on kohdallaan, niin sitten se loppukin täytyy toimia. Yleensä sitä etupäässä julistetaan vaan tuon jakeen lopulla, että vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Mutta elintärkeää on tämä, että olkaa siis Jumalalle alamaiset. Silloin asia toimii, silloin vastustus toimii. Kun me kieltäydymme Jumalan sanan muuttavasta työstä, niin mielemme alueilla, niin se on tottelemattomuutta Jumalan periaatteelle. Ja silloin tottelemattomuus avaa myöskin työmahdollisuuden paholaiselle. Ja on vähän heikkoa siinä tilassa sitten vastustaa mitään, koska vihollinen tekee työntänsä tottelemattomuutta. Tottelemattomien lapsissa, niin kuin luimme tuolta Efesolaiskirjeen 2:2, niin nämä periaatteet täytyy saada pois meidän elämästä. Ja Jumalan antamat tavat, malli tulla elämäämme. Ja niinpä siellä Efesolaiskirjeen luvussa 5:17 eräs käännös sanoo, että älkää olko järjettömiä, vaan ymmärtäkää, mikä on Jumalan tahto. Meidän tulee siis ymmärtää Jumalan sanaa kyllin hyvin ja sillä verrata sitä, mitä meillä on mielessämme siihen, mitä Jumalalla on mielessä. Jumalan mielen ajatukset on Jumalan sanassa. Ja niin verrataan sille sitten elämämme eri tilanteissa niin totuutta ja todellisuutta elämässä. Jos näin ei ole, niin meidän tehtävä on silloin tehdä mitään. Ajoittaa maahan tämmöiset järjen ajatukset, jotka nostetaan Jumalan sanan yläpuolelle ja vangittama sitten kuuliaiseksi ne Kristukselle. Näinhän sanoo toinen Korintolaiskirjeen luku 10:4-5. Niin näe, mitä ja mistä olet sitten riippuvainen toimivassa uskossasi. Pyhän Hengen ohjauksessa ja johdatuksesta sä olet riippuvainen. Hän opettaa sinulle Jumalan sanaa, jos pyydät sitä omassa elämässä, kun luet sanaa. Silloin voit kokea muuttavaa työtä mielesi maailmassa. Kaikki menee eteenpäin taivaan tahdon mukaan. Ja käyttää sanaa myöskin hengen miekkana. Tämä meidän on opittava. Mutta se edellyttää sitä, että henki saa opettaa ja tehdä Jumalan sanasta todellista ilmestystietoa. Kolmas asia oli se, että niin harjaanut pitämään myöskin rauhaa merkittävänä asianasi johdatuksen suhteen omassa elämässäsi. Ja sen puuttumista sinä, ettei sitten jotakin asiaa kannata edistää, jos ei siihen saa Kristuksen rauhaa. Niin harjaannut näissä kolmessa asiassa, niin vahvistut sitten toimivassa uskossa uskon tielläsi. Näin tällä kertaa. Aamen.
Onko sinulla siellä vielä sydämelläsi jotakin tuosta, mitä sä jo esiin toit?
Voi olla näin, että se mitä esiin tuo, niin se on vaan sen toistamista, mitä on tuonut jo.
Oliko se on hyvä, että aina kuulee uudelleen ja uudelleen. Saman asian kuuleminen on meille hyödyksi.
Näinhän se Raamattukin opettaa.
Niin, mutta mä ajattelin tuossa, kun mä kuuntelin, että kun miettii sitä, että Pyhän Hengen mieli on elämä ja rauha.
Joo, joka sitten täytyisi olla myöskin uskovan elämässä, sillä rauhan merkitys on myöskin mittaväline asioiden ja asioiden välillä meidän elämässä. Se on eräänlainen johdatustapa. Jos asiat on kohdalla, niin siihen saadaan syvä rauha. Jos ne ei ole kohdallaan, niin rauha on poissa. Se on hyvin selkeä ja yksinkertainen johdatustapa ihmisen elämässä.
Mutta edellyttää juuri sitä, että me antaudumme Pyhälle Hengelle heti aamusta herättyämme, että hän saa ohjata meitä.
Näin on. Näin on. Hän on se, joka opettaa sanan totuuden meille, avaa Jumalan sanaa niin, että me ymmärrämme, näemme, saamme niin sanotusti ilmestystietoa sanasta. Ja kun sana on rakennettu sisimpäämme, niin se sinällänsä johdattaa meidän elämää. Ja myöskin sitten nähtävä tämä, että niin sana on elintärkeätä johdatuksessa. Ja myös se, että kun se on hengen vaikuttamaa, niin se menee sydämiin. Ja myös sitten se, että niin kuin Jeesus sanoi, että rauha minä jätän teille, minun rauhani en minä anna teille niin kuin maailma antaa ja niin edelleen. Niin nähdä se, että Pyhä Henki ottaa Kristuksen rauhaa myöskin johdatuksessa elämäämme. Me tarvitsemme nämä kolme tärkeää asiaa. Sanan avautuminen hengessä, sanan noudattaminen omassa elämässä ja myöskin sitten näissä elämähyökkäysasioissa, että kun me ollaan alamaisia Jumalan sanalle, niin se alamaisuus suhteen kautta voidaan myöskin panna paholainen juoksemaan elämästä pois. Sitähän se on.
Juoksee tukka hulmuten karkoon.
No, hulmutkoon vaikka mikä, mutta pääasia, että meillä on se katkontakyky omassa elämässä. Ja se on nimenomaan tuo alamaisuus suhteen kautta. Liian usein niin siellä kuulee julistuksessa ja erinäisissä tilanteissa sen, että niin Jaakob 4:7 käytetään niin, että alkulause on poissa. Siellä vaan sanotaan, että mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Ei mikä tahansa saa vihollista juoksemaan, vaan nimenomaan toi, että kun meille sanotaan, että olkaa Jumalalle alamaisia. Alamaisia me kyetään olemaan Pyhän Hengen opetuksen kautta, sen kautta, että sana on sisään rakennettu. Ja sana on se miekka, jota me käytetään silloin, jos me aiotaan niin vihollinen pistää juoksemaan pois. Jokaisen elämässä tulee elonsa aikana päiviä, jossa kyllä vastustustakin tulee. Ja siihen meidän on hyvä varautua, että kun sitä tulee, niin sitten on oikealla tavalla sana sisään rakennettu, jotta voimme sitä käyttää. Hengen miekkana. Näinhän se on tarkoitettu.
Hengen miekka terävänä. Ja toi Jumalan rauha on tärkeä semmoisessakin tilanteessa, että joskus meillä on tilanteita, että me joudutaan tekemään jopa ihan semmoisia suuria taloudellisia päätöksiä, niin silloin on tärkeää kanssa, että se Jumalan rauha täyttää meidän sydämet, että me osataan tehdä oikeita päätöksiä.
Näin on. Ja joskus ne päätökset on sellaisia, että niihin ei välttämättä aina ole aikaa, niin silloin on syytä todellakin seurata sitä päätöksessämme, että onko nyt tehtävään päätökseen niin rauha tallella. Näin se on. Näinhän sitä on toimittu omassa elämässä muutama päivä sitten.
Niin.
Ja rauha oli tallella ja sitten tehdään siihen suuntaan päätöksiä. Jos siitä on rauha puuttunut, niin silloin asiaa ei olisi edistetty missään muodossa millään tapaa. Näinhän se on. Pitää käyttää Jumalan sanan periaatteita, niin elämä luistaa oikeaan suuntaan.
Näin se on. Mutta menisimmekö me näihin ilmoitusasioihin?
No mennäänpä vaan.
Elikkä jälleen seuraava Elämä voittaa -ohjelma Lähiradion taajuudella 100,3 29.1. kello 18 alkaen.
Myöskin niin tämä on vuosi, jossa jatketaan hengellisten kokousten pitämistä muun muassa sunnuntaina kello 11 Koivukylän kirjaston auditorioon. Ja siellä kokoonnumme 11 eteenpäin kuuntelemaan Jumalan sanaa, kiittämään, ylistämään, palvomaan, rukoilemaan toinen toistemme puolesta elämämme tarpeiden mukaisesti. Ja myöskin sähköposti, se on ihan verraton asia, kun se oikein valjastetaan ja valjastetaan se myöskin niin Jumalan sanaa varten. Eli toisin sanoen, jos elämässä on kysymyksiä ja oli nyt mitä hyvänsä kiitosaiheita ja tällaisia, niin sähköpostin kautta niin voit ilahduttaa meitä ja iloitaan siitä, että johdatus väkevästi on mennyt eteenpäin ja sähköpostiosoite on sananlahde@sananlahde.fi.
Ja sitten voit kuunnella Elämä voittaa hieman puheosuuksia nettiradion kautta ja sinne sitten löydät osoitteesta. Lahiradio.fi löytyy linkki ohjelmaan. Puheosuuksia voit sieltä kuunnella. Omasta puolestani toivotan oikein siunattua alkanutta viikkoa kaikille radiokuuntelijoille ja pidä todella tänäkin vuonna sydämesi sen lähteen alla, josta pulppuaa sitä raikasta elämän vettä ja sehän pulppuaa sieltä Jumalan sanan lähteestä.
Näin on. Ja tulee muistaa se, että tämä vuosi on myöskin vahvasti sitä, että niin Kristuksen tulo, tai pikemminkin puhutaan, tempaus alkaa olla lähellä, niin Jumalan tahto ja tarkoitus on henkensä kautta tehdä se, että elämästä pannaan pois, pantavat pois. Rypytöntä, tahratonta, morsianta, hantemmattaan ylös tuuliin ja pilviin. Ei siis sellaista, joka on kaikki taakat päällään. Eli uskon vahvasti, että tämä on yksi niitä voimakkaita puhdistuksen vuosia meidän elämässä. Jokaisen tekee viisaasti, jos tarkastaa sen, että mitä on poispantavaa elämässä. Uskon näin, että näitä erilaisia teemoja tulee eri asioissa pitkin vuotta esille. Ollaan sydämet avoinna. Kuunnellaan Herraa ja mennään hengen johdatuksessa eteenpäin. Näin se on. Olkaa vain siunatut Jeesuksen nimessä.